Бишкекте саат 20 УБДо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 17 июль күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат УБДо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жол кырсыктарынын көбөйүшүн талкуулады.
Топ түзүп ошонун ишин биз күнүмкү керек болсо күнүмкү ошол топ жолун берип турса болот.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу энергия, энергетика жана кең байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев ГЭСТерди курганы жаткан чех компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте деп Азаттык радиосуна билдирди. Нидерландта 3 жыл мурун болгон трагедиянын курмандыктарын эскеришти. Сыкөлдүн Тоң айылында туристтер үчүн Тескей жээк деп аталган этнофестиваль өттү.
Мен бул фестивалга катышып жатканыма аябай кубанычтамын. Туристтер үчүн кыргыз маданияты менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Көлдүн жээгинде туруп, ушундай фестивалды көрүү мага бакыт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Алда айтылгандай, Кыргызстанда ГЭСТерди курмай болгон чек компаниясына байланыштуу талаштуу жагдай боюнча өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берип, тынчсызданууга негиз жоктугун билдирди. Анын айтымында Legalize Trading CZ компаниясы менен макулдашуу түзүлүрдө, алар 1,200,000 доллар кепилдик акы төлөшкөн.
Булар 30 банковский күндүн ичинде 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк, биринчи шагы кандай болот. Так азыр эртеде бир нерсени айтыш. Биздин бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз.
Деди Зилалиев буга чейин чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялаган. Андан көп өтпөй аталган чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү делген кат кыргызстандык 24KG маалымат агенттигине жарыяланган эле. Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСтер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭСти чехиядагы жеке менчик компания курмай болгон. Ал тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legalize Trading компаниясынын өкүлдөрү кол койгон эле. ГЭСТи куруу боюнча алгач Орусия менен макулдашып жарым жартылай иш аткарылган кезде токтотулган. Орусия тарапы аткарган иштер үчүн 37 миллион доллар төлөп берүү талабын койгон эле. Нидерландта 3 жыл мурда Украинанын чыгышында атып түшүлгөн учактын мерт болгон жүргүнчүлөрү эскерилип жатат. Амстердамдын четиндеги иш чарага Нидерландтын падышасы Вильям Александр жана Каныша Максима баштаган 2000 чукул адам катышууда.
Ахмад Хакими бин Ханапи 29.
Бул иш чарада учак кырсыгынын курмандыктарынын ысымы жана жашы айтылып, аларга арналган сейил бактагы ачылды. 2014 жылдын 17 июлунда MH17 каттамындагы малайзиялык учак Украинанын чыгышында атып түшүрүлүп, андан борттогу 298 адамдын баары каза тапкан. 2015 жылы Нидерландтын иликтөөчүлөрү учак Орусияда жасалган БУК ракетасы менен атып түшүрүлгөн деген тыянакка келишкенде эле орус тарап бул окуяга байланышы жок экенин билдирген. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары атсалышат. Анын талапкерлигин көрсөтүү сунушу дүйшөмбүдө Бишкекте өткөн улуттук мекенчил күчтөр биримдигинин кезексиз курултайында көтөрүлдү. Кожомкул атындагы спорт сарайындагы бул жыйын биримдиктин атынан президентке талапкер көрсөтүү максатында уюштурулган эле. Бекназаров президентке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бармакчы.
Мен биринчи жолу аттанып атам өмүрүмдө, бирок аттансам мен кайтпайм атка. Мен повердим ушундай, эгер бир чыктымбы жеңүүгө чейин аракет кылам. Мен өзүм платформамды таптакыр башка. Булар эми ушу Атамбаевдин саясатын улантабыз, өзгөртөбүз деп атпайм, мен улантпайм.
Буга чейин президенттик жарышка талапкер катары катышууга борбордук шайлоо комиссиясына 29 киши арыз берген. Кыргызстандагы президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Ооганстандагы куралдуу жаңжалдарда мерт болгон жайкын тургундардын саны былтыркыдай эле рекорддук жогорку деңгээлде кала берүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча миссиясы 17 июлда жарыялаган баяндамасында билдирди. Ага ылайык 1 январдан 30 июнга чейин Ооганстанда 1662 жөн жай тургун мерт кеткен. Бул былтыркы жылдын ушул мөөнөтүнө салыштырмалуу 2% көп. Бирок быйыл жаракат алган жайкын тургундардын саны 1% азайып 3581 адамды түздү. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча талиптер жана ислам мамлекети сыяктуу радикал топтор менен күрөшүп келе жаткан Ооганстанда 2009 жылдан бери 26500 киши куралдуу кагылышуулардан мерт болгон. Бишкек шаардык мэриясы Чүй жана Абдрахманов көчөлөрү кесилген жердеги өтмөктө оңдоого жоокерлер тартылганы тууралуу маалыматты четке какты. Буга чейин айрым булактар ал жерде аскерлер иштеп жатканын жазып чыгышкан эле. Мэриянын басма сөз кызматы 17 июлда кабарлагандай, өтмөктө бийик КЖ ишканасы оңдоп жатат. Мекеменин жумушчуларынын кийими аскерлердикине өңдөш болгон үчүн такталбаган маалыматтар тарап кеткени айтылат билдирүүдө. Өтмөктө оңдоо иштери 10 июлда башталган. Иран тынчылык үчүн 10 жылга абакка кесилген америкалык жаранды Принстон университетинин изилдөөчүсү 37 жаштагы G.U.A. Wong деп атады. Ирандагы сот тармагы боюнча кабарларды жарыялаган Mizan Online расмий басылмасы теги кытайлык Wong 2016 жылдын 8 августунда Ирандан чыгып кетер алдында кармалганын билдирди. Иран бириги бул кишини АКШ жана Британиядагы уюмдарга өтө жашыруу маалыматтарды алып чыгып бараткан деп айтып жатат. Мамлекеттик департамент АКШ жараны Иранда кармалганы тууралуу кабар бар экенин, расмий Тегеранда аны бошотууга чакырарын билдирди. Тайландтын Нахон Патхоме шаарында 6-15 июль күндөрү өткөн химия боюнча 49 эл аралык олимпиадада кыргызстандык эки катышуучу сапат билим берүү мекемесинин окуучулары коло медалга ээ болду. 76 мамлекеттен келген 304 окуучунун арасында Таластагы Манас ата лицейин 11 классынын окуучусу жана Кадамжайдагы лицейдин 10 классынын окуучусу 3 орунду алышты. Химия боюнча эл аралык олимпиада мектеп окуучулары арасында эң абройлуу сынактардын бири деп айтылат билдирүүдө. Эл ал эксперименталдык жана теориялык болуп эки айлампа менен өтөт экен. Айнура,
рахмат Кубат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Эртең 18 июлда Кыргызстандын айрым жерлеринде түнкүсүн өткөнөтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө, түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус ысык. Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 30-32 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жол кырсыктарынын көбөйүшүн талкуулады. Президент төрагалык кылган кеңеш өлкөдөгү жол коопсуздугун жогорулатуу үчүн атайын чаралар камтылган документ кабыл алды. Анда жол коопсуздугун сактоого тиешелүү шарт түзүү, айдоочулук күбөлүк берүүгө көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу чаралар камтылган. Муну каржылоого Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатуудан түшкөн каражатты жумшууну бийликтер пландашууда. 6 жылдан бери коопсуз шаар долбоорун ишке ашырылбаганын айтып, жаңы чаралардын жүзөгө ашарынан күмөн санагандар да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жол коопсуздугу жана өлкөдө катталган жаратылыш кырсыктарынын кесепетин жоюуга арналган коопсуздук кеңешинин жыйыны жабык. Коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер боюнча аталган органдын катчысы Темир Жумакадыров жана тиешелүү орган жетекчилери жыйындан кийин журналисттерге маалымат беришти. Маалыматка караганда, жыйындын жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаев жол кырсыктарынын саны өскөнү, бул жаатта кескин чечимдерди кабыл алууну талап кылып жаткандыгын билдирген. Атамбаев маселеге олуттуу көңүл бурууга чакырып, жол коопсуздугун жөнгө салууга каражат табуу зарылдыгын, арак ичип унаа башкаргандарды жазалоону күчөтүү керектигин белгилеген. Жыйынтыкта жол коопсуздугун күчөтүү жаатында 6 бөлүктөн турган документ кабыл алынды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун айтымында, бул чаралар жарандык коомдун сунушун эске алуу менен иштелип чыккан.
Вот первый блок я уже обозначил.
Документтин биринчи блогу жол коопсуздугу жаатында автоматташтыруу. Экинчиси болсо жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу үчүн мамлекеттик органдардын ишмердигинин натыйжалуулугун арттыруу. Үчүнчү блок болсо жол коопсуздугу боюнча мыйзамдык чараларды күчөтүү. Мында мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин көтөрүү менен катар айдоочулардын жоопкерчилигин да күчөтүүгө багытталган. Эгерде айдоочу адам өлүмүнө күнөөлүү деп табылса, ал жоопкерчиликтен качпагандай болушу керек. Биздеги маалыматтар боюнча учурда мындай кырсыктардан соң күнөөлүү айдоочулардын 40% жакыны эч кандай жазага тартылбай калат.
Ошондой эле документ алкагында айдоочулук күбөлүккө укук берген автомектептерге көзөмөлдү күчөтүү жоопкерчилигин жогорулатуу да каралды. Бийликтер акыркы жылдары айтылып, бирок ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору жакын арада ишке ашат деп кезектеги жолу убада беришүүдө. Маселен, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айтымында бул долбоорду таза коом программасынын алкагында Бишкек жана Ош шаарларында жакын аралыкта иштей баштайт.
Азыр эми чоң таза коом деген долбоорду ишке ашыруу алдында турабыз. Ушул маселе да белгиленди. Коопсуз шаар ошол таза коомдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Эки көчөнү мындай пилоттук режимде орнотуп иштейбиз деген божомолубуз бар. Андан кийин бүткүл республиканда ушундай баягы коопсуздук камсыз кылган ыкмалар менен камтыганга киришебиз деген оюбуз бар.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында жол коопсуздугун жогорулатуу жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча чараларга керектүү каржыны Альфа Телеком уюлдук компаниясынын эсебинен каржылоо чечими кабыл алынды. Башкача айтканда, буга чейин бир нече жолу сатыкка чыгарылып, бирок кардар чыкпагандыктан сатылбай калган. Уюлдук компания бул жолу сатылса, андан түшкөн каражат тармакка жумшалмакчы. Кыргызстанда жол кырсыктары акыркы жылдары өтө курч турган маселеге айланды. Кырсык кесепетинен каза тапкан жана жабыр тарткан адамдардын саны өсүүдө. Маселен, быйыл жыл башынан тарта эле өлкөдөгү кара жолдордо 2500 ашуун жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3800 ашуун адам жараат алды. Мындан улам жарандыккон бийликти керектүү чараларды батыл кабыл алууга чакырып келген. Жол кырсыгын азайтуу боюнча сунуштарын берип келген жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетованын айтымында коопсуздук кеңеши керектүү чечимдерди кабыл алды. Активист маселенин баары бул чечимдердин аткарылышында дейт.
Ооба, сөзсүз түрдө, анткени буга чейин ушу убада менен айтылып, көңүл бурулгансып, мындай бир декларациялар айтыла баштады көп эле. Чынында эле бул маселе курчтурат. Чынында эле азыр буга бир чараларды көрүш керек деп баары бир структура келишип аткандай сезилет. А бирок иш чарада баягы эле эми мындай бир топ түзүлүп, ошону ишин биз күнүмкү керек болсо күнүмгө ошол топ жообун берип турса болот. Эми ошондой топ иштемейинче бул деле бир кыйла чоюлуп жүрчү маселеге айланып кетиши мүмкүн.
Ошол эле кезде коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдө катталган жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чаралары да талкууланды. Бул жаатта президент тиешелүү органдардын ишин сынга алып, тезинен оңдоо тапшырмасын берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнө караштуу энергия, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев ГЭС-терди курганы жаткан чех компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте деп билдирди. Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, эгер Леглас Трейдинг ЦЗ компаниясы милдеттенмейин аткарбаса, анда келишим бир тараптуу жокко чыгарыларын маалымдады. Мунун алдында тышкы иштер министрлигинин бул компания менен кызматташпоону эскерткен каты жарыяланып кеткен эле чехиялык актуальный ЦЗ жаңылыктар сайты болсо, белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялаган. Ал чехиялык компания жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭСти жана андан башка 10 чакан ГЭСти куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен 10-июлда макулдашууга кол койгон. Ага президент Алмазбек Атамбаев да катышкан, сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев чехиялык компания тендер сынагынын талаптарына жооп бергенде билдирди. Келишимдеги милдеттеме боюнча 30 банк күн, тактап айтканда 50 күндүн аралыгында 37 миллион долларды төлөшү керек деген. Эгер бул шартты аткарбаса,
бул компания бизге гарантийный взнос түртүп 1,200,000 доллар. Ошол 10 сторго ошондой болгон да, биздин шарттарыбыз боюнча баардыгын төккөн, баардыгын көрсөткөн. Ал эми азыр мен мынчалык баягы ажиотаж болуп кетип атпа, мен баардыгын чакырат элем кичине, мындай шашпай биз бүт баардык эмелерди көрсөтөлүк, соглашение бар да, ал жерде жашырын нерсе эч нерсе жок. Анын баардыгын отуруп журналисттерге көрсөткөнгө мен даярмын, баардыгын ачык эле талкуулайлык. Азыр булар 30 банковский күндүн ичинде жана 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Биринчи шагым кандай болот, Азыр бир эрте да бир нерсени айтыш, бул недобросовестный компания, жетегинде компания деген, бул бир. Экинчиси, бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз 30 банковский күндөн кийин. И повторный тендер болот. Эч мындай эч кандай коркунуч жок.
Биз Дүйшөнбек Дилалиевден аталган чехиялык компания менен келишимге кол коюулардан мурун анын таржымалы иликтенгенби же жокпу деп сурадык. Дилалиев иликтенгенин, бирок анда шек күмөн жараткан жагдайлар болбогонун кеп салды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин аталган чехиялык компания менен кызматташпоону эскерткен каты тууралуу, бирок түшүндүрмө берген жок. Мунун алдында 24 кежим Алмата агенттиги Кыргызстандын Австрия жана Чехияда элчилигинин жана тышкы иштер министрлигинин Leglass Trading CZ компаниясы менен кызматташпоону эскерткен каты деген документти жарыялаган. Кат экономика министрлигине, улуттук энергохолдингке жиберилген. Анда бул компания менен кызматташуудан оолак болом, ишеним көрсөтпө тууралуу маалыматтар камтылып, соттук иштери болгондуктан макулдашуу түзбөсү сунушталган. Leglass Trading CZ компаниясынын айланасында күмөн жараткан жагдайлар боюнча алгач чехиялык актуалны CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага кез курат деген макала жарыялады. Макаланын автору Андрей Сокуп. Азаттык маек куруп, компаниянын уставсыз капиталы, каттоосу жана иши тууралуу күмөндүү маалыматтарды иликтеп чыгышканын айтып берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагы орун басары Марат Иманкулов кыргыз өкмөтүн чехиялык компания тууралуу атайын кызматка кайрылып маалымат албаганын сынга алды.
Стратегиялык объектилер болгондуктан өкмөт бардык мамлекетте болгон жанагындай органдардын ошондой жана мына бизде сурапты да тышкы иштер министрлигинен сурап биздин дипмиссиядан маалымат алып турда тиги чехиядан. Алар ушундай рекомендацияларды турбайбы, муну менен байланышпагыла, бул сомнительный банкрот астында турган фирма экен деп айткан экен да. Мына ошондой эле запросторду кызыктар тараптар биздин жанагы энергия холдинг болобу же министерство жанагы энергия жана энергетика министри болобу ошолор өкмөттөгү атайын кызматтардан да сураш керек болчу. Атайын кызматтарда көп булактар бар маалымат ала турганга. Алардан сураш керек беле. Ушундай партнер чыгып атат. Ушундай улуттук стратегиялык чоң объекттер курганга мондай компания менен силерде кандай маалыматыңар барбы? Ушулар алам жыртыгына түшүп кетпейби? Булар менен иштесе болобу деген бир маалымат сурап койду. Бул көптү кылбайт болчу.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов болсо, өкмөт бул компания менен чукул арада келишимди жокко чыгарышы, иликтөө тергөө жүрүшү керек деп эсептейт.
Кеп мамлекеттик коопсуздукта болуп атат. Мына өздөрү бүгүн коопсуздук кеңеште энергетиканы стратегиялык сектор деп жарыялап атышат. А өздөрү болсо жанагындай Кыргызстандын түт дарыяларын жанагы эле 2 кес эмес да 11 кести ошол генералдык аферисттердин колуна карматып атышат дагы. Анан өздөрү стратегиялык деп атышат. Ошондуктан келишим жокко чыгарылышы керек. Жооптуу адамдар дагы жумуштан айдалынышы керек. Бирок албетте тергөө жүрүшү керек.
Аталган чехиялык компания айтылган дооматтар боюнча азырынча үн ката элек. Ал кыргыз өкмөтү менен кесепти куруу тууралуу макулдашууларга өткөн аптада 10 июлда кол койгон. Кол коюу жөрүлгөсүнө президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. Атамбаев бул келишимди кыргыз экономикасына Европадан ири жеке инвестордун келиши деп сыпаттаган. Ошондой эле дүйнөдөгү бардык потенциалдуу инвесторлорго кубаттуу белги берип, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин ырастайт деп айткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Нидерландта 3 жыл мурда Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн учактын мерт болгон жүргүнчүлөрү эскерилип жатат. Оогастандагы куралдуу жаңжалдарда мерт болгон жакын тургундардын саны былтыркыдай эле рекордтук жогорку деңгээлде кала берүүдө. Бишкек шаардык мэриясы Чужан Абдрахманов көчөлөрү кесилген жердеги өтмөктү оңдоого жоокерлер тартылганы тууралуу маалыматты четке какты. Иран тынчылык үчүн 10 жылга абакка кесилген америкалык жаранды Принстон университетинин изилдөөчүсү 37 жаштагы Дьюэй Вонг деп атады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Нидерландта мындан 3 жыл мурун атып төшөрүлгөн жүргүнчү учактын курмандыктары эскерилүүдө. 2014 жылдын 17 июлунда болгон каргашалуу окуянын курмандыктарына арналган эстеликтин ачылышына маркумдардын жакындары, Нидерландтын падышасы жубайы менен бир катар чет өлкөлөрдүн жетекчилери катышты. Амстердамдагы Шипхол аэропортунун жанына каза тапкан 298 кишинин 283 жүргүнчү менен экипаждын 15 мүчөсүнүн урматына бирден дарак тигилди.
Ахмад Хакими бин Ханапи, 29, beloved father, dearly missed by Abdurrahman.
My dearly missed sister, Dora Shahila binti Kasim, 47.
Мемориалдын авторлары дарактарды июль айында гүлдөгөн күн карамалар курчап, алтын нур чачырап турат дешет. Малайзия ава жолдорунун MH17 каттамындагы учагы Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан жеринен чыгыш Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Жүргүнчүлөрдүн көбү нидерландиялыктар болчу. Алардан тышкары 17 өлкөнүн жарандары курман болгон. Боинг Украинанын өкмөттүк армиясы менен өлкөнүн чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарынын айрым бөлүктөрүн басып алган орусиячыл жикчилердин куралдуу жаңжалы башталгандан көп узабай кулаган. Былтыр сентябрда Белинкат эл аралык иликтөө тобу учак Орусияда жасалган БУК ракета системасынан атып түшүрүлгөн. Жабдууну окуя алдында Орусиядан алып келишип, тез эле кайра артка алып кетишкен, бирок анда бир ракетасы жок болчу деген тыянагын жарыялаган. Ишенимдүү ачык булактарга таянып жазылган отчетто украиналык учакты бутага алууну көздөгөн ракета жикчилердин көзөмөлүндөгү аймактан атылганы айтылган. 2014 жылы 21 июлда Орусиянын коргоо министрлиги MH17ге байланышкан жасалма жана калпыс маалыматтарды тараткан деп жазышат иликтөөчүлөр. 17 июлдагы билдирүүсүндө Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Федерика Могерини шаркет иликтөөнүн уланышын толук колдоорун кайталады жана көз карандысыз ар тараптуу тергөөнүн аягына чыгышы маанилүү деди. Орусия жикчилерге жардамга аскерлерин курал жарак жөнөтүп башка колдоо көргөзүп жатат деген далилдер бир топ болгону менен Москва Донбасстагы урушка кийлигишкенин четке кагууда. Ошондой эле MH17 учагынын атылышына байланыштуу далилдер күмөн санатаарын айтып келатат. Президент Петро Порошенко Украина ал каргашада ажал тапкандарды унутпайт деп твиттерге жазды. 3 жыл мурун орусиялык ракета атылганда жүрөктөрү сокпой калган 298 бейгүнөө адамга таазим этебиз. Нидерландтын соту бул кылмышты пландаган жана ишке ашырган адамдарды сөзсүз жоопко тартат деп ишенебиз, деп жазды Украин президенти. 16 июлда Гаагада Орус элчилигинин алдына курман болгондордун 15 чакты жакындары чогулуп, Москва кырсыкты иликтөөгө бут тосуп жатат деген нааразылыгын билдиришти. Австралиянын тышкы иштер министри Жули Бишоп болсо Орусияны ал кылмышка шектүү кишилерди жоопко тартуу аракеттеринде кызматташууга чакырды. 16 июлда берген интервьюда министр Москваны Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Австралия сунуш кылган тиешелүү резолюциясын аткарууга үндөдү. Бирок буга чейин учакты атып түшүрүүгө шектелген бир да киши кармала элек. Беринкат тобу трагедиянын 3 жылдыгын утурулай чыгарган докладында бул иште негизги ролду ойногон 2 кишиге тиешелүү маалыматты ачыкка чыгарууга көңүл буруу керектиги айтылат. Орион жана Дельфин деген ат менен белгилүү Андрей Иванович жана Николай Федорович деген кишилерди кылмышты иликтеген тергөөчүлөр издеп жатат. Отчетко алардын телефон сүйлөшүүсү жазылган тасмада камтылган. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орус православ чиркөөсүндө Pokemon Go оюнун ойноп ал видеону интернетке жарыялаганы үчүн 3,5 жылга шарттуу соттолгон орусиялык блогер Руслан Соколовский өз мекенинде экстремисттердин тизмесине киргизилди. Бул тууралуу кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык блогер Руслан Соколовский быйыл майда чиркөөдө Pokemon Go оюнун ойногону үчүн диний ишенимге шек келтирди жана жашыруун үн жаздыруучу аппаратты мыйзамсыз алып жүрдү деген айып менен 3,5 жылга шарттуу соттолгон. Июлда анын жаза мөөнөтүн сот кайрадан карап чыгып, 2 жыл 3 айга кыскарткан. Екатеринбургдун шаардык соту Соколовскийге кандайдыр бир акция, масалык иш чараларга катышууга тыюу салып, интернеттеги видео блогдорун өчүрүүгө милдеттендирген. Эми болсо Орусиянын каржы мониторинг боюнча федералдык кызматы блогерди экстремисттердин тизмесине киргизип, анын банктагы эсебин камакка алган. Руслан Соколовскийге Орусиянын кылмыш кодексинин 208-биренеси жек көрүүчүлүктү козутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бул бирене террористтик жана экстремисттик өңүттө каралгандыктан Руслан Соколовский башынан эле ага тагылган айыпка каршылыгын билдирип келген.
Объективно я не нарушил ничьих прав и свобод.
Күнөөмдү мойнума алып жатканымдын негизги себеби мен өзүмдү экстремист деп эсептебейм. Балким мен келесоо чыгармын, бирок экстремист эмесмин. Илгери коммунизм жана Сталин жөнүндө анекдот айткандарды көп жылга лагерге отургузушкан. Азыр эми патриарх Кирилл жөнүндө анекдот айтканым үчүн мени 3,5 жыл түрмөгө отургузуу керекпи? Бул караңгылык жана мен муну эч качан түшүнбөйм.
Это окей, несмотря на то, что даже в экспертизах эксперты писали о том, что самоотрицание Бога является преступлением, что для меня странно.
Эл аралык мунапыс уюму Соколовскийдин камалышын өз пикирин билдирүүгө каршы фарс түрүндөгү чабуул деп атаган. Мемориал укук коргоо борбору болсо 22 жаштагы Соколовскийди саясий туткун деп тапкан. Ал эми эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму Соколовскийдин ишин орус бийлиги антиэкстремисттик мыйзамдарды сөз эркиндигин басууга жана цензураны күчтөндүрүү үчүн кандайча колдонуп жатканын көрсөтүүчү жакшы мисал деп баалаган. Орусиядагы айрым видеоблогерлер мамлекеттик думанын депутаттарына кайрылуу жасап, Руслан Соколовскийди экстремисттердин тизмесинен чыгарууну талап кылышууда.
Это официальное обращение от видеомейкеров к правительству. Подписываемся под этим.
Соколовский не террорист.
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 Блогер Данила Поперечный Соколовский 12 жыл мурун Беслан шаарындагы мектепте 1000 адамды туткунга алып, анын жыйынтыгында 334 адам каза болгон террордук актыны уюштуруучулар менен катар тизмеге алынганын белгилеген.
Где числятся такие люди, как, например, Нурпаши Кулаев? Он был осужден за участие в захвате школы в Беслане, а теперь вместе с ним по соседству и Руслан Соколовский.
Соколовский, Бесланда бүтүндөй мектепти туткунга алган Нурпаши Кулаев сыяктуу террористтердин катарына киргизилди. Ютубтагы тамаша менен киши өлтүрүү, терактарды бирдей кароого болобу? Руслан өзүнүн видеолорунда балким айрымдардын диний ишенимдерине шек келтиргендир, бирок ал киши өлтүрүүгө, бирөөлөрдү кысымга алууга үндөгөн эмес. Ал интернетте өзүнүн оюн гана билдирген. Ошол үчүн банктагы эсеби камакка алынып, расмий жумушка орношо албай, айына 10,000 рубльга жашоого мажбур болуп атат. Анын жашоосу биздин өлкөнүн жараны катары толук талкаланды.
Соколовский не террорист.
Соколовский не террорист.
Орусияда терроризм менен экстремизм боюнча айыпталган уюмдар менен жарандардын тизмеси 2011 жылы ачык жарыялана баштаган. Бул тизме каржы уюмдарына таркатылып, тизмедеги тараптардын банктагы эсептери камакка алынат. Терроризмге айыпталгандардын тизмесинде 7,500 адам катталган болсо, алардын ичинде 50%й кыргызстандык бар. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылсак, Кысы көлдүн тоң айылында туристтер үчүн Тескей жээк деп аталган этнофестиваль өттү. Ал иш чарага кабарчыбыз Асейин Маданбеков да катышып келди.
Этнофестиваль аябай сонун өтөт, сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Башкача айтканда баары бир жерде.
Сапаргүл тоң айылында уюштурулган этнофестивалды көрүүгө атайын Бишкектен келген. Улуттук ыргүүлөрдүн коштосундагы оюндардан алган таасирлерин бөлүшүп жаткан учуру. 15-ci yılda Gölün Jeginde aytılı manasçı Sayakbay Kıralayev'nin üyü müzeyi jaygaşkan aymakka 500 şamalı adam çoğuldu. Ulutu kiyimçen kız jigitler konokturgo jılmayıp, jakşı manay tartuluğanga hareket kılıp jürüştü. Kırgız Angliz tillerinde sülöşüp, ulutu bağlılıklardı dağızlap jatıştı.
Come on boys and girls! Let's rock this party. Come on.
Тескей жээк этнофестивалы туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Иш-чарага 100 ашуун чет элдиктер катышты. Баары Кыргызстандын түрдүү жерлерине эс алып жүргөндөр. Алардын бири америкалык Мэтти Лонг.
Мен бул фестивалга катышып жатканыма аябай кубанычтамын. Туристтер үчүн кыргыз маданияты менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Гөлдүн жээгинде туруп, ушундай фестивалды көрүү мага бакыт.
Мэтти Лонг блогер. Ал Кыргызстанда көргөндөрүн сүрөт баяндар менен өзүнүн блогунда жарыялап, кыргыз маданиятын даңазалоо ниетин билдирди. Этнофестивалды жергиликтүү ишкерлерден куралган Ысык көлдүн түштүк жээги дестинациясы өткөрдү. Каржы жана уюштуруу иштерине USAID уюмунун ишкерликти өнүктүрүү долбоору жардам берүүдө. Фестивалды өткөрүүгө Саякбай Каралаевдин үй музейи жайгашкан жер тандап алынганы да бекеринен эмес. Уюштуруучулардын бири Жылдыз Акунова бул тууралуу мындай дейт.
16 жылдын декабрь айында баштап биз атайын ушул аймактык туризмди өнүктүрүү деген Ысык көлдүн түштүк жээги дестинациясы деген уюмга биригип ушул уюмду түзүп иштеп атабыз. Бул уюмду USAID'тин бизнести турукту өнүктүрүү долбоору деген долбоор каржылайт. Анан бул жерде биринчиден биздин улуу Саякбай Манасчы атабыздын фильми тартылса, экинчи жеринен Тескей жээктин болгон көрктүү панорамасынын баары жээктин кооздугу ушул жерден алаканга салгандай көрүнүп турат. Ушул үйдү кино тартылган жер тарыхый жер болуп саналат. Анткени бул жерди биз мындай тур продуктуга айландыралы. Кыскасы, туристтер ушул жерге дайыма келип, ушул жерден манас угуп, ушул жерден бир шарттарды түзүп берели деп атам.
Жаату, салбурун, көкбөрү жана башка улуттук оюндар менен бирге жергиликтүү ишкерлер туристтерге колдо жасалган буюмдардын жарманкесин уюштуруп, борсок, беш бармак ышырууну да үйрөтүштү. Шанга өлүңгө фестивалдын соңунда жаштар флешмоб уюштуруп, элдин баары кара жорго билеп тарап кетишти. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздердин Айнура Жекшен кызы коштошот. Саламат болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиздер, Азаттык радиосунун 7-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстандык багбандар өздөрү өстүргөн мөмө жемишин сыртка экспорттоого аракет көрүп жатышат.
Ошол долбоорго коюп туруп, ошол малинаны кайра иштетүүчү кичи ишкана ачууга мини грант алууга жетиштим. Мында негизинен автоклав деп малинаны жабылгандан кийинки консервация кылган жабдууну гана алдым.
Бирок фермерлер бюрократиялык тоскоолдуктарга нааразы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темага арналган адам жана базар берүүсүн ошондой эле куугунтук курмандыктарынан Абдыкерим Сыдыковдунка арналган эскерүүнү сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кулат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздар бе. Кыргызстанда гестерди курмай болгон чех компаниясына байланыштуу өнөр жай энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берип, тынчсызданууга негиз жоктугун билдирди. Анын айтымында Legalis Trading компаниясы менен макулдашуу түзүлөрдө алар 1,200,000 доллар кепилдик акы төлөшкөн.
Булар 30 банковский күндүн ичинде 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Биринчи шагы кандай болот? Пока азыр эрте да бир нерсени айтыш. Бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу кылып эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз.
Деди Дүйшөнбек Зилалиев. Буга чейин Чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы макаласын жарыялаган. Ал тапта аталган чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү деген катты кыргызстандык 24 KG маалымат агенттиги жарыялаган эле. Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСтер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭСти Чехиядагы дал ушул жеке менчик компания курмай болгон. Бул тууралуу келишимдерге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legalis Trading компаниясынын өкүлдөрү кол коюшкан. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Сириядагы химиялык чабуулдар боюнча дагы 16 сириялыкка санкция жарыялоону чечти. Министрлердин 17-июлда Брюссельдеги жолугушуусунда кабыл алынган чечимде 16 адамдын 8 жогорку даражалуу армия өкүлдөрү, калганы химиялык куралды жасоого аралашкан илимпоздор деп мүнөздөргөн. Санкцияга ылайык бул адамдар Евро биримдикке кире алышпайт. Уюмга мүчө 28 өлкөдөгү банк эсептери бар болсо алар жабылмакчы. Натыйжада уюмдун Сирия боюнча санкциясына кабылган адамдардын саны 255 мекемелердин саны болсо 67 жетти. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азымбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары атсалышат. Анын талапкерлигин көрсөтүү сунушу дүйшөмбүдө Бишкекте өткөн улуттук мекенчил күчтөр биримдигинин кезексиз курултайында көтөрүлдү. Бекназаров президентке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бармакчы.
Мен биринчи жолу аттанып атам өмүрүмдө, бирок аттансам мен кайтпайм атка. Мен табиятым ушундай, эгер бир чыктымбы жеңүүгө чейин аракет кылам. Мен өзүм платформамды таптакыр башка. Булар эми ушул Атамбаевдин саясатын улантабыз, өзгөртөбүз деп атпайм, мен улантпайм.
Деди саясатчы Бекназаров. Президенттик жарышка талапкер катары катышууга буга чейин борбордук шайлоо комиссиясына 29 кишиден арыз түшкөн. Кыргызстандагы президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000 ашуун орус салыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министринин атайын баяндамасында айтылат. Бул тизмеде 146 өлкөнүн 54000 жараны бар. Алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусиянын атуулдары түзөт. Түрк ички иштер министринин маалыматы боюнча расмий Анкара 2011-жылдан бери согушкерлер тобуна байланышы бар деген 17,500 чет өлкөлүктү текшерген, алардын 5000 чукул өлкөдөн чыгарылган. Депортация кылынгандардын 800 орус жарандары болгон. Түштүк Корея чек арадагы карама каршылыкты токтотуу үчүн коңшусу Түндүк Корея менен аскердик сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Коргоо министринин орун басарынын мындай билдирүүсү Түндүк Корея соңку апталарда бир нече жолу ракета сынагандан кийин жасалды.
Кукпангунун кунза бунгезонесо.
Аскердик чыңалымы күчөткөн иш-аракетти токтотуу үчүн 21 июлда Тонгилгакта Түндүк Корея менен аскердик сүйлөштөрдү сунуштайбыз деп билдирди министрдин орун басары Су Чо Сук. Тонгилгак чек арадагы Пханмуджом айылындагы буга чейинки тынчтык сүйлөштөрү өткөрүлгөн имарат. Эгер Түндүк Корея макул болсо, бул 2015 жылдан берки өкмөттүк деңгээлдеги алгачкы жолугушуу болуп калат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында жол коопсуздугу жана анын кесепеттерине арналган маселе көтөрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгындагы жыйын дүйшөмбүдө Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өттү. Мамлекет башчысы соңку кездери жол кырсыгы көбөйүп, балдардын да өмүрү кыйылып жаткан учурларды мисал келтирип, жол коопсуздугун жөнгө салууга каражат табуу зарылдыгын, ичимдик ичип унаа башкаргандарды жазалоону күчөтүү керектигин белгиледи. Жыйын катышуучулар айдоочулукка окуткан мектептердин ишмердигин текшерип, жөнгө салууну да сунуштады. Расмий маалыматка караганда 2016-жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900 ашуун адам каза тапкан. Сербиянын борбору Белградда ондогон активисттер үй бүлөлүк зомбулукка каршы жүрүшкө чыгышты. 17 июлдагы бул акцияга соңку 2 аптада Белградда 2 аял күйөөлөрүнүн ур токмогунан каза тапканы себеп болду. Бул окуялардын биринде бир өспүрүмдө көз жумган. Акцияга чыккандар социалдык коргоо министрлигинин имаратынын алдына чогулуп, үй бүлөлүк зомбулукка каршы иш алып барган расмий жетекчилерди кызматтан кетүүгө чакырышты. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит сайтыбыздан окуп отуруңуздар, окутурубузду улантабыз. Кыргызстандык багбандар өздөрү өстүргөн мөмө жемишин сыртка экспорттоого кылган аракетинен көп майнап чыкпай келүүдө. Фермерлер буга мөмө жемиштердин экологиялык сапаты эмес, бюрократиялык тоскоолдуктар себеп экенин айтышат. Кабарчыбыз Амира Кожобаева кадам жайдагы малина жана шабдалы өстүргөн багбандарга барып, бул маселе боюнча кепке тарткан адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул репортажды сунуш кылабыз.
Баткен облусунда кадам жай району Кокон Гилас малина жана шабдалы өстүрүп, аны менен аймакты өлкөнүн түштүгү менен түндүгүн гана камсыздабастан чет мамлекеттерге экспорттогону менен да таанымал. Июль айынын башында Кокон Гилас түгүнүп, дыйкандар жапырт малина терип сатып жаткан кез экен. Биз кадам жайга барган учурда малинанын 1 килограммы 40 сомдон 60 сомго чейин сатылып жатыптыр. Кечке жок Ош Баткен жолунун боюнда малина соодасы кызуу жүрүп жаткан кез экен. Ортомчу соодагерлер ал күнү малинанын баасын 45 сом деп коюшту. Айтымдарында Ош шаарында малинанын баасы 55 сомдон көтөрүлбөй жатканы буга себеп экен.
Кайсы сатууларды көрдүң бү?
Бешташта 80 сомдон.
80 эмес, бүгүн эмне азыр келди? 55те сатып атат, алып сатарлар. Биз ошондон алып атабыз. Алып саткандар 55 сатты. Бирок боо дегенде 5 сом, 6 сом пас алат. Жок, кетет, заготовка кылып апарып берет. Алар аны 55те сатып 5 сом арзаны алып сата берет.
Албетте, бул баа малина өстүргөн дыйкандар үчүн бир топ эле арзан. Райондун Пүлгөн айылынын тургуну Нартаажи Абдуллаева балдары, неберелери менен малина терип жаткан жеринен кепке тарттык. Нартаажи Абдуллаева малинанын баасы арзан болсо, аны өстүрүүнүн түйшүгү менен мээнети акталбай кала берерин айтат.
Бахардан баштап байла баштайбыз. Майга барып тикенке кылабыз. Анан пишип баштайт. Пышкы чейин биз навоз салабыз, и дары салабыз. Ушинтип койгунки январдан баштап эле күрөшө баштайбыз да. Шунун пайдасын күтөбүз. Только бизде киреше малина. Азыр терип атабыз, Кудайга шүгүр. Мына ушу аз гана жерден күнүгө жок дегенде 50 килограмм чыгат. Эки күндө бир теребиз 50 килограмм жөн эле берип атат. Сорту жакшыдан. 40 сомдон дагы тапшырдык. Мына бүгүн кечээ тапшырдык 50 сомдон. 154 килону 50 сомдон тапшырдык.
Биздин маектештин жалпысы болуп 65 сотук жерде малинасы бар экен. Текши башкан учурда үй бүлө мүчөлөрү терип жетишпейт. Акчасын төлөп, кошумча жумушчу күчүн да иштетишет.
Мунун кыйынчылыгы көп. Рабочу салабыз. Рабочуларга күнүгө 500-дөн беребиз, 8-ден 5ке чечтейт. Ошолорго 500-дөн беребиз. Тапкан кирешебизден шол бизге пайдасы.
Канча малинабыз бар?
Малинабыз 2 жерде 30 сотиктен бар. Бетте 5 сотик бар. 65 сотик малинабыз бар. 3 жер. Сорту жакшы, Кудайга шүгүр. Мына шундай жакшы сорттордун.
Бул эмнесинен айырмаланат башкасынан бул сорт?
Башкалардан мынандай майда сорт болсо вообще майда болот да, мынандай майда болот. Ошон үчүн өтө сортуга карап эгебиз. Мынандайлар жакшы болот. Мына барки чоң-чоң болгондор.
Малинасы чоң-чоң болот да?
Бул малина десең каягыдан болсо пайдалуу да. Балдарың ысытмалаганда бир кашыкты бере койсоң чайга салып, температураны түшүрөт. Бизге окшош давлениясы пастарга чай кылып, кошуп ичсек, сахар кошуп, ал көтөрөт.
Нартачи Абдулаева быйыл 65 сотук жеринен 1 тонна чымалуу түшүм алган.
65 сотуктан жакшы эле пайда көрдүм. Ар 3 күндө терип 150 кило, 200 килодан тердим, Кудайга шүгүр. Жакшы пайда көрдүм.
Ушул тарапта көппү сизге окшоп малин айдаганда?
Көп. Анау жаңы жер деп коёт бизде. Мана Пазылов Асанбай бизди баардыгыбызды көтөрүп атат азыр Кудайга шүгүр. Ошол жерлүү кылды, суулуу кылды бизге. Өтө жардамы көп тийди. Ошол аркылуу биз жер түздөп кырларды берген. Түздөп ташын терип, шунтуп эгип, өзбөктөрдү салып чаптырып ушу жер кылып алдык да.
Малина качан терди айда баштадыңар ушинтип?
Малинаны энди эгип баштадык биз. Мисалы үчүн өзүбүз. Биз мана биетке эккенибизге 3 жыл болду, бир 10 жыл болду да. 10 жыл болду малинадан пайдаланып аткан. Балдарым Россияда да.
Малина адатта түштөн кийин терилет. Кечке жок Ош, Кызылкыя жана башка шаарлардан кардарлар келип, Ош Баткен жолунун боюндагы багбандардан алып кетишет. Каарманыбыздын тайма кызматташкан алуучусу бар экен. Биздин көзүбүзчө алар менен сүйлөшүп, баасын жана убактысын бычышып жатты. Нартачи Абдулаеванын уул кыздары Орусияда иштешет. Бир уулу Акжол атайын Малина терим сезондо ата энесине көмөктөшүү үчүн мекенине келиптир.
Бир жөөктөн жакшы болгондо 3 челек чыгат. Күжөктү 3 челек тери үчүн убакыт где-то бир 20-25 мүнөт убакыт кетет. Ошо. Башка эмне? Кыйын, өтө териш кыйын. Кол узун кийиш керек, асынан жылайт мен.
Киши колу канча көп болсо?
Канча киши көп болсо, ошончо жакшы, тезирээк кутубуз. Бизде ашарчы. Основной бул жерде өзүбүз теребиз, үйдүн жанында азыраак болгон үчүн. Нар жактарда жер көп болгон үчүн, чоң жер болгон үчүн. Аякта рабочий нанимать этебиз, күнүнө 500 төлөп. Азыр эми муну ылдыйда базарга алып чыгабыз. Жол менен ошол жерден алып барып, ошол жерден сатабыз.
Эми алып жүргөн клиенттер
келип калды. Өзүбүздүн клиенттер бар.
Клиенттерибиз
бар. Өзүбүздүн клиенттер бар. Ошолорго алып келип барып тапшырабыз. Постоянный клиенттерибиз бар. Жолдон токтоткондорго бербейбиз, себеби алар бүгүн алып эртең келбейт да. Ошон үчүн постоянный клиенттерибиз ошолорго беребиз. 1 сом, 2 сом разница болсо дагы ошолорго беребиз, постоянно ошолор алат. Үйдөн келип алып кеткен күндөр болот, өзүбүз барасак. Чара беришет бизге. Чараны алып калышып, башка чара беришет. Биз өзүн бошотуп албайбыз да, ушул бойдон алып кетишет.
Килограммдаштасыңар
же чарасын? Чарасын айырып өздөрү тартып чыгарып коет 300 граммдан.
Малина Кадамжай районунун көтөрмө Орозбеков айыл аймактарында жана Пүлгөн айылында көп өстүрүлөт. Бир сезондо бир үй бүлө аз дегенде 60 000 сомдон ашуун киреше табат. Расмий маалыматтар боюнча аймакта бир жылда 100 000 тонна чамалуу малина жыйналат. Жергиликтүү ишкерлер кожогатты кайра иштетип, андан көбүрөөк киреше көрүү максатында ишкана ачууга кызыктар болушкан. Алардын арасында райондогу Кызылбулак айылынын тургуну Зияда Батырова проондун колдоосу менен малинадан кыям кайнатуучу ишкана ачкан. Кардары көбөйүп, Кадамжайдын малинасы чет өлкөлөргө чыга баштаган.
2010-12 жылга чейин бул долбоордон окууларды алып, айылдык аялдардын жана кыздардын экономикалык коопсуздугун бекемдөө долбоору менен иштешип калдым дагы. Ушул эле көйгөйдү ошол долбоорго коюп туруп, ошол малинаны кайра иштетүүчү кичи ишкана ачууга мини грант алууга жетиштим. Мында негизинен автоклав деп малинаны жабылгандан кийинки консервация кылган жабдууду гана алдым. Анан ошол банка менен крышкасына каражат беришти. Иштеп турганда Бишкекке чейин сатып турдук. Ош, Жалал Абад, Баткен Бишкекке чейин барып турду. Анан ушу бир партиясын аз эле өлчөмдө Москвага жөнөттүк.
Бирок учурда малинаны кайра иштетүү ишканасы каражаттын жоктугунан улам токтоп турат.
Ишти башта кылганда билбейт экенсиң, иштетип келгенден анан кемчиликтер чыгып калат экен. Банкалар жабылгандан кийинки упаковкалоочу аппараттын жоктугунан баягы банкалар упаковка болбостон ар түрдүү коробкаларга салынуу менен гана кетип атты да. Тыккан өзүнүн упаковкасы болсо, бул канча продукция болсоң дагы сыртка чыгарганга болмой болот экен. Ушул жагынан кыйналдым. Экинчи жагынан анан бир курдай ызбыт табуу өтө кыйын болду. Эми кичинекей соода түйүндөрүнө, базарларга, супермаркеттерге сатса болот экен. Бирок булар эми өтө чоң өлчөмдү албайт экен дагы. Баягы 10 күндүк, 15 күндүк мөөнөтү менен акчаны кармап туруп алышып, кийин качан продукция сатылгандан кийин берет экен да. Ошол жагынан эми бизде айылда бир кошумча каражат жок, бир киреше булагы жок, ошондуктан биздин баягы каражатыбыз кармалып калат экен.
Малина тез бузулуучу мөмө. Таңга жок базарга алып чыгуу үчүн аны кечинде теришет. Бир кесерде айрым ишкерлер малинаны чакан контейнерге терип салып, тоңдуруу жолу менен жаңы боюнча коңшулаш Казакстанга жана Орусияга сатууга аракет кылышкан. Бирок чек аралардагы мамлекеттик текшерүүчү органдарындагы бюрократиянын айынан малина чет өлкөлөрдөгү кардаларына жетпей, чирип төгүлгөн учурлар көп болгон. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын Адам жана базар программасы. Биз бүгүн кадам жайдан малина жана шабдалы экспорттоо аракетиндеги көйгөйлөр тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү эмиш шабдалы соодасы тууралуу репортаж менен улантабыз. Кадам жай районундагы Когон Гилас өлтүрүп сатуу менен аты чыккан айтылуу үч курун айынын тушундагы Ош Бат кен жолунун боюнда кызыл базар жүрүп жатты. Кадырлар түрлүү сорттогу жети аңкыган шабдалардын кайсы бирин алууну билбей көздөрү чачырап турган экен. Бул багынан эле дүңнөн сатылып кеткен шабдалардын калган каткандары. Багбандар өстүргөн шабдалынын дээрлик 90% Орусия жана Казакстанга экспортолот. Шабдалынын дүңнөн сатып алып кетчүргөн ортомчу соодагер Фарида Рахманова ушул тапта күн сайын жарым тоннадан бир тоннага чейин шабдалыны Ош Карасуу шаарларына алып кетет.
Мынабул Восток, Элбер, Нектар шабдалар турат эми бул жерде түрлөрүнөн. Мындан башка да бир канча түрлөрү бар. Ошол түрлөрүн баардыгын ушу Кара сууга негизине мен ташыйман. Шабдалынын мына Элберт менен мына Красный Москваны жакшы алышат. Бышып турса ушундай эзилип турат да, бул немесинен ажырайт. Тышы сыйрылат, анан данегинен ажырайт. Ошондуктан элдер ушуну жакшы алат. Орто эсеп менен 1.5-2 ай сезон болот почти мына шабдалы. Күнүнө 500 килограммдан 1 тоннага чейин ташыйм.
Фарида Рахманова шабдалыны дүңнөн сатып алып чет мамлекетке экспорттоочу ири соодагер эмес. Андай ири ишкерлер шабдалыны үзүлө элек шаарынан эле 40 сомдон баалап алып кетишет. Ушул тапта жергиликтүү бийлик ишкерлер менен чогуу шабдалыны ири көлөмдө сатуу максатында атайын логистикалык борбор курууну көздөдү. Бул тууралуу үч коргон айыл аймагынын башчысы Акматжан Абдурахманов айтып берди.
Гилас, шабдалы, өрүк, алма баардыгын чогултуп азыр биз ошол экспорт кылышат, андан сырткары азыр логистик центрлерге ачып атабыз. Ошол сактап туруп мома жемишти, анан күздүн акырында сата турган жерлерге, ашка башка жерлерге ошолорду дагы чыгарып атабыз. Мындан сырткары азыр ушул кайра иштеш боюнча проекттер жаздык азыр. Ошол ставкага катышып атабыз. Ушул шабдалыны, алманы кайра иштетүүчү, минис сок чыгаруучу, варенье, компот чыгаруучу эмелерди проекттерин иштешкенбиз азыр.
Үч коргон айыл аймагы жылына орто эсеп менен 800 миң тонна шабдалы түшүмүн алат. Жергиликтүү багбандар быйыл аба ырайынын туруксузунан улам түшүмдүн 20% кол жуудук деп нааразы. Баткен облусунда өндүрүш аз болгондуктан ички дүң продуктунун басымдуу бөлүгүн айыл чарбасы түзөт. Аймакта өстүрүлгөн мөмө жемиштер негизинен чийки сатылып, экспортко да чийки боюнча кетет. Негизинен өрүк, гилас, шабдалы, малина жана алма экспортолот. Жергиликтүү адистер Кыргызстанда өстүрүлгөн мөмө жемиштерди көбүнчө коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан дүңүнөн өтө арзан баада сатып алып, кайра иштетүү менен аны алыскы чет өлкөлөргө Өзбекстандын, Тажикстандын бренди менен сатып жатышканын баса белгилеп жүрүшөт. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кадам жайдагы малина шабдалы соодасы, аталган мөмө жемиштерди сыртка экспорттоо маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдадым. Кайрадан ободон жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда ГЭС-ти курмай болгон чех компаниясына байланыштуу талаштуу жагдай тууралуу энергия, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттык радиосуна комментарий берип, тышынан уга негиз жоктугун билдирди. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Сириядагы химиялык чабуулдар боюнча дагы 16 сириялыкка санкция жарыялоону чечти. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000 ашуун орусиялыкты кара тизмеге киргизди. Туруктуелді кенештің бірағасы саясат Чазимбек Бекназаров Қырғызстандығы президенттік шайлауды талапкер қатары атсалышат ұшыл жана башқа қаварлар азаттық чекет орқ сайтығызда бар. Беру үзді ұлантағыз Абдыкерем Сыдықов совет бейлігі тұшында Қырғыз мамлекетін түпті өчілердің башында тұрған бұл ішке өмірін арнаған ұлуы инсан. 38-ші жылы атылып кеткен Абдыкерем Сыдықов жөнінде қуғындық құрмандықтары деген рубрикамыздан оқыңыздар. Микрофонды Бекташ Шамшиев.
Орысиядагы 1917 жылкы кош революциядан кийин Кыргызстандын мамлекет түптөшүнө азноолук шарттар жаралган. Большевиктер бийлиги алгач түрк калктарынын башын кошуп Түркстан автоном республикасын түзүп, бирок ал идеясынан тез эле баш тартып улуттук республикаларды ажырымдоого киришкен. Союздук республикалар катарынан Кыргызстандын да кошулушуна Абдыкерим Сыдыков баш болгон кыргыз интеллигенциясынын алгачкы мууну опол тоо эмге көтөгөн. Анын өз алдынча республика болушуна ачыктымызын каршы тургандар агезде деле жетиштүү болгон. Алар кандай да болсо Абдыкерим Сыдыковду жерден тартып түшүрүш үчүн колунан келген аракетин жасашкан. Сыдыков кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна өзбек же казак республикаларынын карамагындагы автономиялык түзүм бойдон калышын каалаган эмес. 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөш өз алдынча республика болуу жаңы типтеги мамлекеттин жер пайын түптөө маселесинен чыккан. Ошо кезде деле бакырчаак саясатчылар кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна ишенбей, Абдыкерим Сыдыков баштаган топтун аракетине каршы чыгып, Москвага арыздарды жаздырып, кандай да болсо бийлик тизгинине ээ болуштун аракетин кылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөштүн кандай жүргөнүн иликтеп көлөмдүү монография жарыялаган Илимпос. Анын айтуусунда Абдыкерим Сыдыков тилектештеринин арасынан саясий тажрыйбасы, сергек акылы, улуттун тагдыры үчүн жан аябай күрөшкөндүгү менен кадимкидей айырмаланып турат.
Деп көрдүм, башкалар менен салыштырып көрдүм, эң акылдуусу, тажрыйбалуу саясатчы Сыдыков болгон. Көп проекттердин инициатору болуп, мотору болчу да кыргыздын элитасынын локомотиви. Баштаганда Жусуп Абдрахманов жаш болчу. Аны Тимирчинский фронт барып, ал жерде Абдрахмановду көрүп, ал жерден согуштан соруп, билимдүү бала экен, акылдуу эстүү жигит экен деп, бой кыргыздар мындай согушта өлүп калышы мүмкүн деп аны ошо фронттон алып келип Алматыда Алматинский комсомолду иштетет. Сыдыковтун атагы 24-жылдары чыгарылат да, а 23-жылга чейин анын жумуштары көрүнбөчү. Көбүнчөсү интеллигенцияга Сыдыков группасына тартып аткан, анткени ал жерде дурус адамдар чогулган болчу, авторитет. Тигилер авантюрист болуп жатпайбы? Эскери бакырып, мушташып, сабап келди. Тонок. Вот ошолор менен салыштырып, аларды азыркы ситуацияны элестетип көрсөң, дагы эле ошондой окуялар.
Кыргыз мамлекетинин тагдыр чечер суроосуна келгенде жаңы бийликтин камчысын чапкан топтор арасында токтолбой жүрүп келген күрөштүрүштөр Абдыкерим Сыдыковго ыктаган топтун кыйла убакыт саатын алган. Чоң борборго тынымсыз каттар жазып, калың букура калктын таламын жалгыз өздөрү гана жактагандай көрүнгөн Бабаханов менен Кудайкуловдун тобун ал кездеги бийлик башындагылар да ачыктымызын колдоого алып, ичара тымызын атаандашуу күрөштөр күчөп кеткен. Өз элинин болочок тагдырын, келечегин тагыныктаган акыл изирек азаматтын досторуна караганда душмандары көп болот эмеспи? Абдыкерим Сыдыков сындуу башкаларга караганда кыйла алдын көрө билген нукура мамлекеттик ишмердин тагдыр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан оор болуп жатышы ошондон. Өз улутунун келечегине чындап кам көргөн, башкалар менен тең ата мамлекет куруп, экономикалык маданий өнүгүү жолуна түшүшүнө кызыктар алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мурдагы башкаруучулардын укум тукумдарынан болушкан. Туура, Абдыкерим Сыдыков Манаптын тукумунан, кара курчактык антип кам пайтуу абгерчилигинен алыс турган. Кичине кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жер жерлерде утурумдук мектеп ачып, улутташтарынын сабатынын ачылышына салым кошкон. Патшалык орус акимчилигинин жергиликтүү калк өкүлдөрү гана тартылчу кеңсе жумуштарын иштеп, Орусияда бийлик алмашканга чейин турмуштун аки чүкүсүн билип, кадыресе такшалып калган болчу. Кейин бийлик алмашканда кыргыз-казак азаматтарынын Алаш Орто партиясынын Пишбектеги бөлүмүн ачууга катышкан. Орус падышалыгы кулап ордуна келген утурумдук өкмөт тушунда кийин большевиктер бийлиги Таканчык ал алек кезинде өз алдынча мамлекет куруу идеясын көтөрүп чыккан саясий ишмердер катарында жүргөн. Мына ушул жагдай анын каршылаштарына кийин ар кыл айып кинелерди коюуга негиз берген. Сталиндик репрессиянын капшагына калып, жаш кезинде атылып кетишине алып келген. Түпкүлүгүндө изги идеяны алдыга жайган Алаш Орто партиясы жоюлуп, 1918 жылдан тарта Түркүстөн Республикасынын курамынан өз алдынча улуттук мамлекет куруу аракети башталып, Абдыкерим Сыдыков 1922 жылы Тоолуу Кыргыз автоном облусун түзүүгө киришет. Жер жерлерден өкүлдөр келип, уюштуруу иштери дурус жүргүзүлгөнү менен курултай чечимин Ташкент менен Москвада турган партия жетекчилери тааныбай, иш жыйынтыксыз аякталган. Уюштуруу жыйынынын башчысы Абдыкерим Сыдыков Жетисуу облустук аткаруу комитетинин төрагалыгынан бошотулган, партиядан чыгарылган. 3 жыл ичинде 3 ирет большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковдун каршылаштары аны Байманап тукуму 1916 жылкы улуттук боштоону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан. 1924 жылы Караң Кыргыз автономиялуу облусу орусчанын курамында түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз азаматтарынын мына ушул туурак адамынын негизинде кийин автоном республика 1936 жылы Союздук республика болуп калган. Абдыкерим Сыдыковду партия катарына чыгарып кызматтан алган куугунтуктар дээрлик токтолгон эмес. Кызматтан четтетилген Сыдыков бир топ жыл Ташкенттеги Орто Азия университетинде окутуучу, илимий кызматкер болуп иштөөгө мажбур болгон. 1932 жылы Пишбекке келип, Манплан төрагасынын орун басары кызматына даярдалып, бирок бир жылдан кийин камакка алынып, улутчул контрреволюциячыл уюмдун жетекчиси болгон деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өкүм зор бийлик аны менен эле чектелбей 1938 жылы Социал Туран партиясынын уюштуруучуларынын бири катары айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Өкүм 1938 жылдын 18 февралында ишке ашырылган. Кыргызстандын келечеги үчүн өмүрүн арнаган улуу инсанды 49 жашында ошентип жок кылышкан. Абдыкерим Сыдыковдун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгегинин барк баасы миллиондогон бейкүнөө азаматтарды жок кылган коммунисттик тоталитардык система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, калыс баасы берилди. Белгилүү Олимпос Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин келечеги деп жолун торгон тоскоолдордон чочулабай, башын канжыгага байлап күрөшүн уланткан.
Кыргызчадагы, орусчадагы таза жазган Алматыдан бир топ архив маалыматтардан анын өз колу менен жазган бир топ документтерди издөштүрдүм. Абдыкерим Сыдыковдун өтө тең экенин ошол убакта падышалык администрация дагы жактырбай, аны күнөөлөп жазалаганга аракет кылган учурлар да болгон өз учурунда. Анан анын бактысына совет бийлиги орноп калды. Совет бийлиги орногондон кийин билимдүү кыргыздын арасынан чыккан ушул интеллигент, мындайча айтканда саясий элитасынын өкүлдөрүнөн туу башында турган деп ачык эле айтышыбыз керек. Ушул Жетисуу облусунда Абдыкерим Сыдыков ушул кыргыз казактардын арасынан бөлүнүп чыгып ушул Жетисуу облусунда аткаруу комитетинин башчысы болду. Кыргыздардын арасында андай бийик текске көтөрүлгөн эч ким болгон жок. Эгерде Абдыкерим Сыдыков өзүн ойлоп Жетисуу облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп эле жыргап жүрө берсе деле болмок. Бирок ал ушунчалык намызданды. Мына казактар, өзбектер, түркмендер, тажиктер өз мамлекетин куруп атса, эмне себептен байыркы кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болбойт? Кыргыз мамлекети өзүнчө болуш керек. Бул деген өтө байыркы эл деп туруп ошо аябай күрөштү. Алгач мына Тоолуу облусту түзгөндө ал ошол демилгечилердин башында турган. Ал гана эмес, 22 жылы май айында Красная Утра деген гезиттен Алматыдан ошого кара кыргыздардын тарыхы деген кыскача очерк жазып, ошону гезитке жарыялаганда кыргыздар деген ушундай эл болот, өзүнүн мамлекетине ээ болуш керек деп күрөшүп отуруп, бул Тоолуу облусту баарын уюштуруп, баарын түзгөн учурда Бабаканов тиги Кудайкуловго окшогон жана кыргыздын ичинен иритип чыккан душмандары кыргызга мамлекеттин эмне кереги бар? Муну ушул Абдыкерим Сыдыковго окшогон ушул Байманаптардын тукумдары эле улутчулдук кылып кыргыздарга мамлекет кургусу келет. Биз ушу казактардын эле курамында жүрө берсек болбойбу деп курултай өткөн күнү дагы мына 4-июнда 13-июнга чейин курултай өткөн ушу Бишкек кезинде. Тоолуу облусту түзүлгөн, ошону түзүлгөн күндө дагы Сталин улан телеграмма жиберип, акырында Тоону областы жокко чыгарган Сталин телеграмма келген 13-кы. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков жөн туруп калган жок. Аны кызматтан четтетти, кийин партиядан чыгарды, коомдук калды. Ага карабастан кыргыз мамлекети болуш керек деп өзүн тегерегинде жана Айшаналы Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов окшогон кыргыздын мыкты мыктышуу мезгилдеги уулдарын чогултуп туруп, кыргыз мамлекети болуш керек экен деп күрөшүп отуруп, акырында анын жыйынтыгы жеңиши ошол 1924-жылы 14-октябрдагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түптөлүшүнө жыйынтык болду. Абдыкерим Сыдыков өтө бир өз убагындагы чын эле улуттун эң алдыңкы лидерлеринин бирөөсү болгон. Эгерде Абдыкерим Сыдыковтун, Жусуп Абдрахмановтун, Айдарбековтун, Айшаналы Арабаевтин жана башкалардын ушундай бир чечкиндүү күрөшү болбосо, анда кыргыз мамлекети болбойт болчу. Түндүгү Казакстандын курамында, түштүгү Өзбекстандын, Тажикстандын курамында болуп, биз кыргыз эли өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн Каракалпак АЭСлеринде болуп биз жоготуп алат болчубуз. Бул ошол өз мезгилиндеги Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыздын мыкты уулдарынын мамлекетти түптөөдөгү күрөшүнүн жеңиши. 25-жылдан баштап аны сыртта кармашкан Жусуп Абдрахманов эл комиссияларынын төрагасы, азыркыча айтканда өкмөттүн башчысы болуп турган Абдыкерим Сыдыков Абдыкеров болбогон эле бир мындай кызматка койду эле, аны да күнөөлөп Абдыкерим Сыдыковду кайра Ташкентке сүргүнгө айдаганга мажбурлаган. Абдыкерим Сыдыков мына ошондой күрөшүп аракеттенип жүрүп, сыртта сүргүндө жүрүп, анан акырында репрессияга түшөр болгон.
Бектер Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун ушу менен кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Бекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.